You name it. Heroin.
Wow.
Crystal meth. Ecstasy. Cocaine, you name it. Dia, aku ingat dia mecahin botol. Mecahin botol, terus aku dicekek. Botolnya mau ditusuk ke aku. Kalau lo sampai keluar air mata, gue tusuk ini botol.
5, 4, 3, 2, 1. Close the door. Sarah Wijayanto.
Hai, Mas Deddy.
Apa kabar?
Baik dong.
Baik, ya, seneng gue. Selalu baik. Aduh, gue tuh bingung ngundang lu kesini. Sebenarnya kan kita mau ngomongin tentang setan ya.
Iya. Gitu.
Tapi setan tuh terlalu menyenangkan kalau diomongin. Setannya keenakan kalau diomongin. Gue tuh mau ngomongin ini sebenarnya. Jadi kan gue kenal lu, gue kenal Demian udah lama banget. Terus gue kenal lu juga gitu ya. Ada kisah-kisah yang sebenarnya orang tuh gak pernah tahu. Dan gue juga kaget ketika gue tahu. Jadi ternyata Sarah ini dulu adalah korban KDRT. Dan katanya ancur-ancuran.
Serius.
Ancur-ancuran tuh gimana?
Aku bilangnya aku pernah itu kayak neraka di buminya aku gitu. Tapi adalah pilihan aku juga ya waktu itu ya. I was a teenager.
Lu umur berapa itu?
Aku itu mulai menggunakan narkoba umur mulai nyoba-nyoba itu 16 or 17 gitu.
16 tahun lu nyoba narkoba.
Ya, itu dari you name it, heroin.
Wow.
Crystal meth, ecstasy, cocaine, you name it.
Sampai cocaine.
Iya.
Tapi tunggu bentar. Tapi kan enggak mungkin lu tiba-tiba nyoba dong.
Yeah.
There must be a story behind di belakang kenapa lu bisa nyoba begituan kan?
Lingkungan. Jadi aku dulu memang di tahun 90-an itu hampir semua orang kayaknya mereka make ya pada masa itu. Tahun 90-an itu dulu lagi marak banget heroin. Ada yang diisap, ada yang nyuntik. Nah itu sampai aku separah itu sampai nyuntik dan itu aku ingat aku SMA.
Kok bisa? Orang tua gimana?
Awalnya gak tahu ya, tapi lama-lama ketahuan akhirnya. Dan berapa kali aku dibawa ke dokter di rehab. Tapi ya sampai akhirnya sembuh.
Relapse lagi?
Enggak, setelah sembuh dari si heroin. Tanpa dokter ya, aku gak, jadi terakhir sembuh itu gak ke dokter. Sembuh sendiri, di rumah, bener-bener di rumah. Ngerasain semua gak enaknya. Terus ketemu lagi sama crystal meth. Aku make. Akhirnya tenggelam lagi di dalam lingkungan itu. Ketemulah sama satu sosok cowok ini.
Di lingkungan tersebut. Berarti cowok ini pun udah di lingkungan yang sebenarnya tidak tepat dong untuk.
Iya.
Tapi whatever ya, lingkungannya ngarahin ke sana ini ya kan.
Ya akhirnya pacaran lah sama nih orang. Dua tahun pertama, on and off tuh make ya, on and off. Tahun ketiga, mulai abusive. Jadi pertama kali, tiba-tiba dia meledak, itu dia, aku ingat dia mecahin botol. Mecahin botol, terus aku dicekek, botolnya mau ditusuk ke aku. Kalau lo sampai keluar air mata, gue tusuk ini botol.
Ke
leher. Dan aku udah kerasa ini udah kayak, gitu tuh udah nempel, aku kerasa kedorong kayak agak perih di sini. Itu aku rasanya aku nggak bisa kaget, yang tadinya selama 2 tahun aku kenal dia nggak pernah kayak gitu kan, terus tiba-tiba gitu kayak shock, ya gimana sih rasanya, pengen nangis tapi takut gitu.
Tunggu Zara, sebelum lanjut ini dalam keadaan make apa enggak?
Dalam keadaan
dua-duanya si cowoknya juga make.
Terus ya udah dari situ ya udah deh, the rest is history. Sampai 3 tahun lagi loh aku sama dia.
Gimana caranya lu bisa bertahan 3 tahun?
Aku ada momen ya aku nggak make, jadi emang aku stop, kayak aku nggak mau lagi gitu. Kayak gue nggak bisa nih gue terus-terusan kayak gini gitu. Tapi ya itu kayak
No, maksudnya gimana caranya lu bisa bertahan sama itu cowok, bukan makainya?
Selalu ada harapan di situ, kayak.
Selalu ada harapan di situ. This is what every teenagers girls believe.
Exactly.
Kan?
Dan aku taunya itu adalah cinta. Aku taunya, oh dia sebenarnya nggak gini kok orangnya.
Lu berusaha untuk merubah dia.
Nah, kayak gitu. Ya bego ya, gimana sih? ya udah, tapi terus-terus terjadi, dipukulin terus ya, sampai akhirnya suatu hari ada momen di mana setiap malam aku selalu berdoa sama Tuhan. Aku bilang, gimana caranya aku keluar dari sini gitu. Dan setiap kali aku mau minta putus itu pasti dia marah. Dan itu yang aku takut. Jadi di kepala aku nih aku takut banget. Dia tuh segalanya gitu. Kayak apa yang keluar dari mulutnya dia aku percaya.
Ini tuh ada ancaman gitu maksudnya
kalau putus. Iya, aku seperti di brainwash. Jadi dia bilang, kalau lo cerita tentang ini ke orang-orang, gue akan cari keluarga lo, gue akan bunuh keluarga lo. Dan itu tuh aku percaya.
Dan lu percaya itu?
Aku percaya 100%. Ketakutan kan. Terus aku doa itu, aku nangis tiap malam. Gimana caranya ya gue keluar dari sini gitu. Padahal sebenarnya ya, sebenarnya kalau udah dewasa begini aku lihat banyak banget kesempatan untuk aku sebenarnya keluar dari situ. Cuman yang namanya bego, ketakutan ya, terkungkung apa sih namanya ya, udah stuck di situ.
Ya kayaknya main frame pikiran lu pada saat itu ya hubungan ya seperti ini gitu. Yeah,
exactly.
Ya.
Exactly. Kan? Itu my normal that's apa sih?
New normal. New normal
dan,
itu.
Iya, dan yeah, normalnya aku tuh seperti itu gitu. Dan aku banyak sih ini eksplisit kalau aku cerita semua, jadi penyiksaannya itu abusive-nya enggak cuma fisik tapi mentally abuse juga. Gitu sampai
how someone do mentally abuse.
Jadi orang ini selalu put me down. Dia selalu bilang, lo tuh jelek banget. Kayak lo ngaca deh. Lo tuh kayak laki-laki. Gak akan ada cowok yang mau sama lo.
Ah, jadi kayak, lo tuh tidak punya pilihan dan lo percaya bahwa kalau lo gak sama dia, lo mau ngapain gitu.
Iya, kayak gitu. Jadi, apa ya rasanya, can you imagine kayak a teenage girl, ya percaya dengan orang yang aku pikir aku sangat mencintai dan orang ini itu bentuk cinta gitu ya. Ya bego sebego itu gitu. Dan,
tapi kan ada orang tua di sana. Masa lu dipukulin lu orang tua lu enggak tahu?
I was there kan aku di situ terus the whole time.
Lu tidak tinggal sama orang tua?
Enggak tinggal sama orang tua.
Nah, orang tua lu enggak nyariin.
Ya mereka pikirnya aku happy-happy aja.
Mereka berpikir lu happy-happy iya. Happy aja.
Karena kan aku selalu nutupin, selalu apa ya, selalu ya nggak mau kasih tahu karena kan ada ancaman ada, itu
ya. ini sorry gue potong, ini kalau physical abuse
ya.
Berarti dipukul pernah, tonjok pernah?
Dipukul, ditendang, di ini muka sampai mataku nggak bisa buka, sampai ya hancur
mata lu sampai nggak bisa buka.
Iya, sampai ya apa ya, kalau ngaca tuh udah ungu, udah babak belur. Dan dia selalu kadang-kadang suka mukul di sini. Aku jatuh dari tangga, dia pukul di nendang di bagian perut. Ya ekstrim banget gitu. Sampai aku ingat banget, aku disiram pakai alkohol. Kalau dulu crystal meth ada bakar itu kan pakai bahan bakarnya itu kan alkohol yang 96% itu kan. Disiram.
Jangan bilang lo diancam dibakar.
Iya, dia aku udah disiram terus kayak kalau lo teriak gue bakar. Kayak gitu. Terus sampai ada juga
cinggung merinding dengernya.
Sampai ada juga peniti ditusuk-tusukin ke kaki aku. Nah, itu tuh sampai udah enggak berasa. Enggak tahu kayak dia sebel aja karena gue enggak kesakitan. Sampai ada momen gini, yaudah dia aku jatuh, aku diem gitu. Sampai kayak gitu supaya dia berhenti mukulin. Kayak apa ya,
belum puas kalau lu gak jatuh.
Kadang-kadang emang kayak jadi I stand my ground gitu loh. Kayak
lu ego juga lah intinya
kan? Terus yaudah deh. Tapi ya aku takut karena apa ya, karena ya sakit kan Mas Didi. Sampai aku minta, maksudnya aku keluarin apa yang ada aku bisa omongin ya, I'm sorry apa segala macam.
Doesn't work.
Tapi setelah itu dia akan minta maaf, nangis-nangis.
And then you falling in love lagi.
Nah, itu udah siklusnya begitu tuh. Udah apa ya, udah kayak masuk lingkaran setan. Makanya gitu, manusia itu lebih mengerikan daripada setan.
Tapi masa tidak ada pikiran pada saat itu bahwa okay, I need to stop this gitu.
Iya, aku jadi gini, pada saat itu aku berusaha untuk menyudahkannya juga enggak bisa, akhirnya end up-nya dengan kekerasan lagi. Ya udah akhirnya cuman bisa doa gitu. Dan gak tahu kenapa suatu hari waktu itu tiba-tiba rumah itu digerebek.
Karena?
karena ternyata dia target operasi.
Ini kita bicara narkotika berarti?
Iya. Okay. Berarti kan, ya aku nggak tahu ya, waktu itu aku on and off makainya, dia suka pergi-pergi atau ngumpul sama temennya, mungkin ada temennya yang TO atau apalah. Nah pada saat itu logikanya aku ditangkap juga
karena aku juga make.
Karena aku ada di situ. Ini nggak aku dipisahin. Ini aku nggak pernah cerita ya, aku baru pertama kali cerita di umum gini. Dipisahin sama kepala polisinya, "Dek, kamu sadar nggak sih kamu tuh cuma digunain sama dia? Kayak coba deh call your dad, minta dijemput sekarang."
Wow.
Itu kayak jawaban dari apa ya? Aku mengalami Tuhan di situ. Kayak aku diselamatin, diambil. Nah, udah. Itu butuh waktu lagi ya, kayak benar-benar sembuh secara.
Dan lu nggak ditangkap itu ya?
Enggak.
Berarti pak polisinya melihat keadaan lu, kesian sama lu,
iya.
Dan dibalikan ke keluarga.
Dibalikan ke keluarga.
That's amazing.
Gila, itu benar-benar kayak apa ya? Aku dikasih kesempatan hidup, dikasih kesempatan untuk memperbaiki, karena aku tahu Mas Deddy, aku di situ kalau dibilang oh ya korban ini, tapi aku di situ karena pilihanku.
Ya makanya kalau mau dibilang korban misalnya ya, misalnya terus kalau kita mau debat kan bisa aja ya, lu yang mau kok, lu yang ngobat kok, lu yang kan bisa dilawan seperti itu kan.
Aku tapi sadar, makanya aku bilang aku memilih jalan yang gak baik buat aku gitu. Jadi aku yang menempatkan aku sendiri di posisi itu sebenarnya.
Artinya tiba-tiba diberikan Tuhan kesempatan kedua untuk lu berpikir.
Betul.
From a clean slate.
Iya. Itu kayak kan bisa aja aku di pas dicekek. Ada momen di saat aku dicekek nih, aku udah gak tahu mesti gimana, udah kayak udah kesakitan. Aku bilang, "Tuhan kalau mau ambil aku, ambil aja deh." Udah kayak gitu. Tapi ternyata mungkin tidak. Kamu harus, mungkin harus. Aku gak tahu ya, mungkin suatu hari, mungkin ini saat yang tepat untuk akhirnya bisa bercerita, ada platformnya. Nah aku tapi belum tahu nih, mesti dibawa kemana untuk berbagi ini dan bisa awareness buat orang-orang.
Tapi pertama begini, apakah lu dendam?
Sampai hari ini, akhirnya udah enggak.
Udah enggak. Dan kalau lu bertemu dengan orang ini?
Ya, it's okay.
Pernah?
Enggak sih, enggak pernah sih.
Enggak pernah bertemu dengan orang ini. Kalau bertemu pun, it's okay buat lu.
Ya, aku udah memaafkan.
Udah memaafkan.
Karena Tuhan tadi itu.
Ya. Tapi kan memaafkan dia, selesai dengan itu, tidak menyelesaikan masalah lu dengan narkoba kan?
Ya, akhirnya aku dengan berjalannya waktu, ya karena aku merasa itu udah, ya kan gak baiklah buat aku. Karena apa? Ya gue make itu, ya gue akan end up-nya di situ juga gitu. Istilahnya lo masuk lingkaran setan, lo akan di situ terus gitu. Ya Tuhan udah kasih kesempatan buat aku.
Kalau lo gak berubah, goblok gitu intinya.
Iya. Buat apa gitu? Gue nggak mau lah. Kayak the least I can do in this life. Ya udah, lo jadi manusia yang lebih baik lah.
Tapi Sarah kan untuk merubah itu, artinya lo harus keluar dari lingkungan tersebut loh.
Iya.
Karena gue sering banyak ketemu sama orang-orang yang ngobrol untuk berhenti narkoba ya, iya, atau narkotika. Lo harus buang lo teman-teman itu.
Iya.
Like ada orang sampai ganti nomor telepon dan sebagainya. Karena begitu ketemu, gangguannya akan ada lagi.
Iya. Prosesnya panjang ya. Prosesnya panjang. Aku sekarang usianya 41. Waktu itu aku
You're 41?
Iya, I'm 41.
You look beautiful.
Thank you. Thank you. Waktu itu aku 19 tahun. Aku punya waktu panjang banget untuk akhirnya sampai hari ini benar-benar clean gitu. Dan misalnya pun ada orang di depan aku nih, misalnya ketemu dia pemakai. Dia make gitu. Aku enggak akan
masalah.
Enggak akan masalah. Tidak terganggu. Enggak, karena emang udah aku sudah menerima semuanya. It's all in the past. Udah bagian dari perjalanan hidup aku. Ya udah gitu. Dan aku berharap suatu hari nanti mungkin I can be a counselor or anything. Karena aku udah pernah ngalamin, jadi aku mungkin lebih bisa paham untuk berbicara sama anak-anak remaja yang mengalami itu.
Tapi atau lu tahu nggak sih bahwa, maksudnya lu mempelajari nggak seberapa banyak sih anak-anak remaja ini yang mengalami hal tersebut saat ini? I think it's a lot loh.
Iya. Yeah.
Menurut gue banyak, apalagi dengan adanya kayak lockdown, PSBB, orang di rumah aja, terus KDRT meningkat, tingkat perceraian meningkat, narkoba meningkat karena di rumah aja, gitu kan. Itu kayaknya jadi sebuah zona baru buat orang melakukan hal tersebut.
Iya gitu. Sih. Kebayang sih, ini kita di rumah aja, kalau misalnya memang ada di dalam sebuah rumah tangga, suami atau istrinya yang abusive, sekarang gak bisa kemana-mana, nah itu lebih apa ya?
My sister, kakak gue, udah cerai, suaminya, mantan suaminya juga udah meninggal yang dulu, kakak gue lagi sakit sih saat ini. Itu berpuluh-puluh tahun sampai punya anak disiksa sama suaminya. Disiksa itu ditarik dari, sorry ya, sampai dikencingin. Sampai begitu loh. Dan patternnya sama. Patternnya adalah bahwa dia tidak mau cerita ke orang tuanya.
Iya.
Nah, itu yang gue gak ngerti. Ya, patternnya itu. Apakah karena malu? Karena pilihan yang lu pilih dan ternyata salah? Atau karena apa ya?
Iya. Kalau ya itu mungkin ya beda-beda. Tapi kalau aku waktu itu karena benar-benar takut. Karena aku percaya apa yang keluar dari mulutnya dia itu bisa dia lakukan gitu.
Yeah.
Karena apa ya?
Ancaman-ancaman.
Ancaman-ancaman itu bisa dia lakukan gitu. Itu ya kayak di brainwash sih. Beneran.
It is brainwash. Yeah.
Iya kan? Kayak apa yang dia ngomong ya aku percaya. Pada saat dia nangis minta maaf, aku percaya. Makanya itu yang bikin kayak, anjing gue stuck gitu.
Dan ketika itu selesai, orang tua lu gimana?
Aku baru cerita setelah.
Ketahun-tahun.
Iya. Baru-baru aja kok, recently.
No.
Iya. Kayak.
Gak kaget.
Ya. Kaget. Kaget banget. Kaget banget. Tapi ya. Pada saat. Ya mungkin aku ceritanya juga. Ya saat yang tepat kali ya. Mungkin kalau aku cerita dulu. Mereka tahu juga. Ya, pasti lebih hancur. Lebih apa hancur gitu. Juga. Apalagi akunya masih. Struggling juga. Untuk menemukan. Untuk keluar dari jalan. Yang gelap itu kan.
Dengan adanya proses kayak gitu. Berarti lu nyari cowok juga bingung.
Nyari cowok bingung. Gak juga sih. Maksudnya
dengan ada pengalaman itu, apakah kehilangan kepercayaan lu kalau cowok seperti itu?
Di awal-awal ya. Cuman akhirnya jadi dengan berjalannya waktu, kayak apa ya? Ada momen yang ya kalau nggak pacaran juga nggak apa-apa gitu.
Ada momen itu.
Jadi aku beruntung banget nggak ada trauma yang mempengaruhi aku dalam berhubungan. Sama orang gitu. Tapi waktu itu sempat lama banget. Setiap kali tidur. Di mimpinya itu aku selalu mau kabur dari orang ini. Jadi di mimpinya itu aku selalu ngelawan.
Ada lagi di situasi tersebut. Balik lagi ke situasi itu.
Dan di mimpi itu tapi aku ngelawan. Yang tadinya aku gak bisa ngelawan. Aku ngelawan. Itu tuh lama tuh bertahun-tahun. Sampai terakhir itu. Udah 3 tahun ini aku gak mimpi lagi.
Oke. Baru 3 tahun?
Iya. Mimpinya baru hilang 3 tahun ini.
Wow.
Ya.
Lu gak mengalami, wow, tapi lu gak mengalami ini, maksudnya kontak fisik. Ada orang-orang seperti itu, cewek terus jadi frigid, tau gak lu? Begitu disentuh sama cowok.
Oh jadi kayak.
Langsung in a shock situations.
Enggak sih, enggak.
Lu
tapi,
gak ngalamin itu?
Enggak, tapi kalau aku marah, yang aku rasakan ya ini waktu dulu-dulu ya. When I was in rage, aku bisa mukul barang gitu. Kayak aku bisa ngancurin apa gitu. Maksudnya bukan ngancurin, kayak misalnya mukul tembok atau apa gitu. Tapi gak ngelukain orang ya, cuman kayak kok gue gini ya gitu. Mungkin ada, kalau dulu itu mungkin belum apa ya, kalau sekarang kan udah I forgive him, udah it's all in the past. Kalau dulu masih kayak bola-bola emosi yang ngumpul gitu loh. Gitu.
Serem ya. Lebih serem dibandingkan acara berburu hantu lu.
Diary Misteri Sarah gak ada apa-apanya. Gila sih. And I'm lucky ya. Gue beruntung karena apa? Dikasih jalan aja gitu. Kalau gak gue udah mati kali. Lebih gila sih sebenarnya. Tapi I cannot. Gue gak bisa cerita di sini.
Lebih gila lagi. But now you're totally stop the drugs and everything.
Udah lama banget ya, 15 tahun.
15 tahun.
Dapat satu ya.
Udah tua ya. Udah tua semua. Tapi oke, mungkin gini cara pertanyaannya. Banyak anak-anak yang mengalami hal itu mungkin. Remaja mengalami. Apa yang mereka harus lakukan? Assume that orang ini ada di kondisi yang sama ya. What they need to do ketika mengalami hal tersebut?
Nah ini sih yang sulit nih. kalau menurut aku sih harus lebih ada apa ya, aku juga gak tahu nih pengen pakai ini untuk awarenessnya gimana ya. Oke, caranya
mungkin pertama
ya.
Gini, pertama gue tanya, apakah drugs ada hubungan ya dengan itu?
Apa maksudnya?
Maksudnya apakah narkoba itu juga menjadi satu sinkronisasi?
Oh iya, pada saat apa? Pada saat kalian menggunakan narkoba, kalian akan bertemu juga dengan lingkungan yang gak baik, udah pasti. Okay. And pasti akan berhubungan dengan misalnya perempuan atau laki-laki pacaran sama seseorang yang terlibat narkoba, akhirnya kan bisa keikut. Yeah. Bisa keikut apa? Kalian bisa jadi kriminal. Pada saat kalian gak punya uang, kalian bisa akhirnya melakukan, kalian ngambil barang orang, kalian jual, jadi maling, jadi bandar.
Nah, maksud gue gini, ketika ada penggunaan narkoba itu, apakah bisa menimbulkan stimulasi kalau cowok bisa mukulin ceweknya atau cewek bisa seperti itu?
Kayaknya itu udah masing-masing deh.
Karakter ya.
Karakter.
Ada itu yang pakai narkoba beler doang soalnya begitu kan?
Iya. Jadi karakter. Tapi tapi narkoba itu adalah ujung dari segala itu hal-hal buruk itu.
Larinya ke sana.
Ya, lo bisa jadi kriminal, lo bisa jadi lo bisa jadi apa? Lo bisa jual diri. Akhirnya gitu.
Iya, oke.
Apa yang mesti dilakukan kalau menurut aku, awareness ke remaja-remaja mulai dibicarakan sih kayaknya. Kalau aku lebih baik, udah ada belum ya sekarang di sekolah-sekolah misalnya bahaya narkoba, ya openly aja ngomong itu.
Bahaya narkoba kayaknya di sekolah ada.
Ada ya.
Tapi kalau misalnya KDRT kan tidak diajarkan di sekolah kan.
Iya.
Pacaran tuh maksudnya bukan KDRT atau apa gitu maksudnya. Iya. Ya, tapi kan lu lihat dong di sekolah aja ada anak-anak cewek dibully, dipukulin kan, lihat seperti itu juga kan. Tapi pertanyaan gue adalah, ketika ada wanita usia 19 tahun mengalami hal ini, apa yang harus dia lakukan? Kalau dia nonton ini, dia lagi lihat lu sekarang, apa yang harus dia lakukan, Sarah?
Reach out kepada keluarga. Maksudnya lawan rasa takutmu itu. Pasti aku yakin akan ada jalan, akan ada momen. Kamu tahu itu bisa diambil. Kamu tahu itu bisa dilakukan, lakukan.
Tapi cinta saya.
Tapi harus coba pada saat ketakutanmu itu keluar, pada saat ada rasa ini, gue pengen kabur itu, ikutin.
Jangan mikir lagi ya.
Jangan mikir, ikutin gitu. Karena aku banyak celah dulu, aku ingat aku banyak celah. Aku bisa pergi kok. Aku bisa ada banyak momen yang sebenarnya aku tahu aku bisa pergi dari situ, tapi aku enggak lakukan karena aku kalah dengan rasa itu, rasa emang gak gampang. Cuman mungkin kalau sekarang kondisinya udah beda gitu ya. Dan mungkin dulu kalau misalnya aku reach out, aku kabur pergi aja, ceritanya akan lain gitu. Nah itu sih, tapi sekarang pada saat ada rasa gue udah gak betah nih, gue mau kabur, ikutin gitu. Jangan takut.
Karena begitu lu postpone,
Udah
situasinya berubah lagi.
Ya, akan makin parah udah itu. Itu patternnya gitu terus kan.
Tapi
jangan sampai nunggu dia minta maaf aja.
Nah itu dia. Kenapa begitu dia minta maaf atau cowok ini minta maaf? Ya. Kenapa you can fall in love lagi?
Ya luluh kan, karena itu, karena bego lo percaya bahwa oh this is the love of my life gitu. Kayak jadi cara berpikirnya juga jadi nggak jernih kan akhirnya gitu. Jadi pada saat dia nangis terus dia minta maaf, kayak ya percaya aja akhirnya gitu. Itu banyak terjadi sih. Aku yakin mungkin banyak yang nonton juga mengalami hal ini. Ada kok, bisa kok gitu, bisa kabur kok, atau jangan takut. Mungkin ada takutnya gini juga, kayak takut orang-orang akan ngejudge gitu ya. Kayak lo kok bego sih kayak gitu. Gak usah takut itu deh. Yang penting lo nya safe dulu.
Ya, ya. Kalau kita mikirin orang lain ngejudge kita, selesai gitu ya. Mau ngapain lagi?
Udah, gimana?
Oke. Okay. You know what? Last questions. Kok lo berani cerita ini? Maksudnya berani maksudnya untuk diri sendiri. Kenapa gak ini menjadi sebuah hal yang lo gak mau ceritain ke orang-orang? Ya. Aib yang lo gak mau orang-orang tahu. Kenapa?
Karena aku ngerasa ini udah saatnya aku berbagi cerita ini gitu. Karena apa? Aku bisa survive dari situ. Ya pengen berbagi cerita, siapa tahu bisa jadi apa ya? Bisa jadi contoh supaya untuk anak-anak remaja atau siapapun perempuan di luar sana yang hampir terjebak atau sebelum memasuki sebuah hubungan, apalagi dimulai dari dunia itu tuh, ya harus dijauhi lah gitu ya. Jangan sampai mengalami hal yang sama gitu. Karena mungkin aku bisa bicara enak, bisa bicara, bisa ngobrol kayak gini, nggak apa-apa direkam dan bakal diupload di YouTube. Karena aku udah selesai buat aku.
Lu udah berdamai dengan diri sendiri.
Udah berdamai karena Tuhan juga.
Dan itu waktu yang lama ya.
Bah, lama banget. Kayak aku baru memaafkan orang ini baru.
Baru.
Baru. Tahun lalu deh kayaknya. Aku syuting di Jogja. Nah waktu itu kebetulan ketemu sosok hantu yang dia adalah korban KDRT, tapi dia meninggal. Di situ aku kayak, kok aku harus mulai cerita nih. Gitu. Aku sempat cerita di Diary Misteri Sarah. Terus pas aku mikir lagi, udah ada apa ya? Kok ringan ya aku ceritanya?
Release ya.
Iya, kayak something lift gitu. Terus gua rasa, "Oh, Tuhan, ini kayaknya saat gua nih untuk apa ya? Gua udah maafin dia kok gitu. I forgive him." Kalau misalnya ketemu ya gua akan jabat tangannya juga enggak apa-apa gitu. Karena ya udah, lo udah bagian dari hidup kelam gue gitu. Karena aku sadar juga aku yang menempatkan diriku di posisi itu juga.
Yeah, it's a choice pada saat
itu. It's a choice. Karena emang iya. Bukan berarti akhirnya jadi oh kasihan ya korban. Enggak.
Semua
ya,
lu yang bukan diculik kok.
Enggak. Ya, kan? Itu aku yang mau di situ. Jadi apapun yang terjadi di dalam hidup kita itu kan pilihan.
Berarti lingkungan tuh sangat pengaruh.
Oh iya, sangat pengaruh. Itu pengaruh banget. Lingkungan. Sama ini gimana ya Mas Didi ya untuk apa ya? Untuk awareness, untuk supaya yang mengalami ini jadi lebih berani itu gimana ya platformnya apa ya?
I think ada beberapa pilihan. Maksudnya kan kalau kita bicara tentang lembaga-lembaga yang hak asasi wanita sebenarnya banyak dan mereka juga they do the best lah untuk reach itu. Cuma yang jadi masalah itu adalah tadi gitu, adalah mereka nggak berani cerita, orang-orang ini nggak berani cerita, malu dengan keluarga, malu dengan hal seperti itu. Ya mungkin dengan pengalaman lu dan sebagainya, lu harus these things help. Yang kita lakukan ini help for sure, karena tadi lu bilang kan harus ngapain, harus gimana. Atau mungkin ini, I think you need to maybe you need to make a podcast.
Gitu ya.
Another of your channel.
Sisi lainnya.
Karena lu punya pengalaman ini, mungkin lu harus bikin podcast, undang orang-orang yang punya pengalaman yang sama dengan hal tersebut, maksudnya wanita.
Oh yeah, that's a good idea.
Jadi orang tuh mulai belajar bahwa okay, we can fight back loh.
Yeah.
Kita bisa ngelawan ini loh.
Yeah.
Bukan artinya lu hanya diam aja gitu loh.
Betul.
Cinta tuh apa sih? Yeah. Itu tuh.
Iya.
Kan basicnya kan adalah ya gue cinta. Itu terus jawabannya adalah gue cinta gitu.
No. Yeah.
I think it's wrong gitu. Yang kebanyakan kita nonton film Disney gitu kan, cinta happily ever after.
Iya kan kita.
Iya kan.
Iya sudah di kembali lagi brainwash.
Di brainwash.
Yeah. There is no such thing as Prince Charming.
Yeah.
Be your own.
Be your own queen lah gitu.
Be your own queen.
Ya makanya dari anekdot yang mengatakan, iya kenapa Disney endingnya selalu baik-baik aja karena nggak ada seri duanya.
Iya.
Snow White itu nggak ada Snow White 2 gitu.
Benar-benar.
Selesai di Snow White gitu. I think you need to make that. Jadi mengasihkan edukasi ke orang-orang tentang gimana mereka berani bergerak, berani melawan,
berbicara,
melapor ke siapa yang harus dilaporkan, dan mungkin orang tua juga harus sadar.
Betul, iya juga ya.
Kadang-kadang orang tua itu, sorry ya, gini, gue nggak mengatakan orang tua lu salah atau benar, tapi sometimes orang tua itu nggak peka.
Iya.
Kadang-kadang dia ngelihat anaknya, oh bahagia kok, percaya.
Iya, ngerti.
Orang tua nih kadang-kadang juga harus jadi spy juga gitu. Lihat apa sih yang sebenarnya terjadi.
Apa sih ini, ada apa sih? Sama itu sih ya, komunikasi. Mungkin banyak juga yang tidak sadar akan pentingnya itu sih ngobrol. Maksudnya, mungkin Mas Didi sama Aska, you have a great bond relationships gitu. Banyak orang di luar sana yang mungkin nggak kenal gitu siapa anaknya atau nggak kenal siapa orang tuanya,
dan itu salah orang tuanya juga kadang-kadang
karena tidak dimulai dari kecil kan.
Dan orang tua tuh nutup jalur itu gitu loh.
Maksudnya
lu cuma salah atau benar tapi lu nggak bisa share. Makanya kan terjadi perdebatan ketika misalnya anak kecil dapat video porno gitu, misalnya Aska gitu ya, dia dapat video porno dari temennya dan sebagainya. Gua tahu loh, kenapa gua tahu? Karena gua nggak pernah marahin dia. Gua otak gua gini, dibandingin gua marahin dia dan dia diem-diem, Yeah. It's better gue tahu dan gue bisa kontrol apa terbuka yang terjadi di kehidupan dia gitu.
It's true. Apa ya, mungkin belajar berhati besar ego ya. Karena itu kan semua ego Mas Didi. Pada saat ego ya gak akan bisa ketemu.
Tapi I salute you. I'm proud of you.
Thank you.
With all the situation yang terjadi, lu pernah ngalamin itu semua. Lu pernah ada di narkoba, lu pernah disiksa, pernah apa segala. To survive itu kan living hell kan sebenarnya.
Dan makanya aku selalu bilang bersyukur. Aku bersyukur dan enggak cuman sekali Tuhan tuh nyelamatin aku berkali-kali gitu. Karena tipis-tipis terus itu. Ya. Makanya sekarang kalau misalnya aku mau ngaco-ngaco dikeplak gitu loh, kayak ini the least I can do untuk give back. Karena apa? Karena aku udah diselamatin berkali-kali gitu. Ya. Maksud gue mau mengecewakan Tuhan lagi.
Makanya you've been hell on earth gitu kan ya. Iya. Jadi sekarang tapi gue salut sih sama lu. Lu berani bercerita, berani kebuka begini. You help a lot of people.
Yeah, I hope. Yeah,
semoga. You are. People who listening to this, some of them akan berubah pikiran. Iya ya, gue harus seperti Sarah. Gue belajar dari Sarah. I need to stop. I need to fight back. Yeah.
Semoga.
And that's amazing.
Semoga.
Udahlah kita ngomongin setan aja sekarang.
Ayo udah deh. Oke. Okay. Ayo ngomongin hantu yuk.
5, 4, 3, 2, 1. Close the door.